Kolosianina toko faharoa. Fa tiako fantatrareo ny hamafy ny fiezahako anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampaherezina ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana ka ho feny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina izy, ary hahalala tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Izany no lazaiko fandrao hisy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azaho, dia miaraka aminareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana koa ao aminy araka izany. Mifahatra tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka feny fisaorana amin'izany. Tandre mifandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidim-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataon-tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, ary tao aminy koa no niarana tsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy firany nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy. Efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra, novonoiny ny didy voasoratanana izay niampangatsika, nisorony izany ka nomboany tamin'ny azo fijaliana. Noreseny ny fiandrianana sy ny fahefana, ary nasehony miariary ny fitondrany ireo amin'ny fandreseny azo fijaliana. Koa aza vela isy tsara anareo, na amin'ny fihinana, na amin'ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voloambolana, na ny sabata. Aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tena izy dia Kristy. Aza mety ho fitahin'ny olona amin'ny fanetrentena diso sy ny fivavahana amin'ny anjely ianareo. Mitompo amin'ny zavatra hitany izy ireny sady feno fiavonavonana noho ny fisainany ara-nofo, ka tsy mihazona ny loha izay izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny vanitaolana sy ny hozatra, araka ny fampitomboana izay avy amin'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ka mety hodidiana hoe: aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levona izany rehetra izany rehefa ampiasaina, fa didy sy fampianarana avy amin'ny olona ihany. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana noterena sy ny fanetrentena diso ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manankery ahasakana ny fampanarana ampony nofo akory.